Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 1 gis 9. La unuan tagon de la semaino, Maria Magdalena venis frue alla tombo, cae vidis la stonon prenita for de la tombo. Si docuris, cae venis al Simono Petro, cae al tiu alia discipulo quiun Iesuo amis, cae si diris al ili, oni forprenis el la tombo la Signoron, cae nines thias quien oni lin metis. Char ili ancora un ne comprenis la scribon, che li devas relevigi el la mortintoi. Felician Pascon en Cristo resurrectinta, caregai gefratoi, cae bonvenon alla elsendo de Radio Vaticana en Esperanto de la Pasca di Mancio 2023, la nauan de aprilo. El la centralogio de la Vaticana Basilico, hodiau ietagmeso, Papo Francisco antaula beno urbi et orbi, al Romo cae al mondo, prege al vocis la donazoin de la pazzo de Dio por mondo tro ofte en vita en malallumo. Unue Francisco memorigis la signifon de Pasco, en Iesuo estis plenumita la decida transiro de la homaro, el morto al vivo, el peccado al grazzo, el timo al confido, el deserto al cunulezzo. Ni ne estas solai, certigis Francisco, Iesuo la vivanto estas cun ni eterne. Cae la homaro estas vocata rapidi por renconti Christon resurrectintan. Ni ancau rapidu cresci en reciproca confido inter unuopuloi, inter popoloi cae nazioi. Ni rapidu lau iri voioin de pazzo cae fratezzo. Tamen, constatis la papo, en citiu voyagio restas ancorau multai stumbloi, ciui igas gin peniga. Estas ciui tiui militoi, fratomurdai dividoi, maliustagioi cae perforto, ciui sangigas la mondon. Francisco listigis ilin unu post la alia, comenzante de la martirigata Ucrainio. Helpu la amatan Ucrainan popolon por la irado al pazzo, li pregis, cai elversiu la pascan lumon sur la rusan popolon. La episcopo de Romo alvocis consolon por la vunditoi, por tiui ciui perdis sia in caruloin pro la milito, pregiante ancau por la milit captitoi, malfermu la coroin della tuta internazia comunumo, porche gi laboru por cesigi citiun militon, cae ciuin conflictoin ciui sangigas la mondon, comenzante de Sirio, ciu ancorau attendas pazzon. La papo petis la subtenon de Dio cae della mondo por la victimoi della perforta tertremo, ciu detruis ancau Turchion. Lia penso poste turnigis al Gerusalemo, li elmontris sian grandan zorgadon pro la atacoi de la lastai tagoi, ciui minazas la desiratan etoson de confido cae reciproca respecto necessa por recomenzi dialogon inter israelanoi cae palestinanoi. Per la sama intensezzo, Francisco lancis al vocon por Libano, quiu daure sercias stabilezzon cae unuezzon, porque oni vencu dividoin, cae porque ciui civitanoi cun laboru por la comuna bono della lando. La papo ne forgesis la caran popolon de Tunisio, precipe la gejunuloin, cae tiuin ciui suferas pro sociai cae economiai problemoi, cae Haition, ciu suferas de plurai iaroi pro grava sociopolitica cae humanezza criso. La rigardo de Francisco poste turnigis al Africo, precipe al Etiopio cae Sud Sudano, cun la espero che la iam startinta processo por la pazzo cae repazigio pli firmigiu, cae al Democratia Respublico Congo, cun la desiro che cesu la loca perforto. La papo anca upetis consolon por la victimoi della internazia terrorismo, precipe en Burkina Faso, Malio, Mozambico cae Nigerio. Tui poste li levis plian pregion al Dio. Signoro, subtenu la cristana in comunumo in ciui hodiau celebras Pascon en apartai viv situazioi, exemple en Nicaragovo cae Eritreo, cae memoru ciuin ciui estas mal helpatai libere cae publice confessi sian credon. Helpu Myanmaron lau iri voioin de pazzo cae lumigu la coroin de la respondezuloi porche la martirigatai Rohingya trovu justezon, aldonis la papo. Consolu la rifugintoin, la deportitoin, la politicain malliberuloin cae la migrantoin, precipe tiuin plei vundeblain, sam ciel ciuin ciui suferas pro malsato, malricezzo, cae la mortificio tigai efficoi della commerzado de toxicai drogoi, della hom vendado, cae de ciui formoi de sclavezzo. Fine Francisco petis alla signoro inspiri la gvidantoin della nazioi, porche neniu viro au virino estu discriminaziata, porche ilia digno ne estu subtretata, cae porche ciui soziai vundoi resanigiu, per plena respecto de la homai raitoi cae de democratio. Oni devas ciam cae nur serci la comunan bonon de la civitanoi, garantii securezzon, cae la condicioin necessain por dialogo cae pazza cun vivado. Gefratoi, finis la papo, anca uni remalcovru la guston de la cuna irado, ni pli rapidigu la esperon, ni gustumu la bellezzon de la cielo. Hodiau ni cerpas la energioin por antauen iri alla la rencontro cun la bono, ciu nesen ilusigas. Patro de fora epoco, sancta Isaaco de Ninivo scribis, la plei granda peco estas ne credi iela energioi de la resurrecto. Hodiau, concludis la papo, ni credas. Yes, ni estas certai, Cristo vere resurrectis. Ni credas ie vi, Signoro Jesuo, ni credas che cun vi la espero rinascigias. Vi, Signoro della vivo, curagigu nian iradon, cae ripetu ancau al ni, ciel vi faris cun la discipuloi en la Pasca vespero, pazon al vi. Ni resumis la pascan messagion de Papo Francisco. Caregai gefratoi, de nove felician pascon en Cristo resurrectinta al vi cae al viai caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.